Dienos tema. Naujieji metai, nauja valiuta euras. Ar smulkus ir vidutinis verslas pasiruošė? Kas labiausiai verslininkus gazina pirmosiomis euro įvedimo dienomis ar savaitėmis? Ir ar aktyviai ir nori prisijungta prie sąžiningo perskaičiavimo akcijos? Apie tai pokalbis 10:10. Studijoje viešės Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė, Alytaus krašto verslininkų asociacijos prezidentė Dalia Matukienė. Būkite kartu, klausykite ir klauskite. Studijos telefonas 8315 777 11. Aktualus pokalbis 10:10. Dienos tema.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Lietuvos bankas šiandien paskelbė, jog naujagimiams gimusiems sausio pirmą dieną bus dovanojami nauji eurai, tai yra naujos euro monetos, tačiau kokią dovanėlę gauna smulkus ir vidutinis verslas, apie tai mūsų studijoje šiandien mes ir kalbėsime su mūsų viešne Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė, Alytaus krašto verslininkų asociacijos prezidentė, modernių namų kūrimo klasterio koordinatorė Dalia Matukienė. Labą dieną, gerbima Dalia.
Labą dieną.
Kaukiančios sirenos, ginkluoti policijos pareigūnai, visa tai kasdienybė. Štai ir prieš keletą minučių čia miesto centre buvo galima pamatyti tokį vaizdą. Euras važiuoja, tai yra eurą veža. Ir štai su kokiamis nuotaikomis smulkus ir vidutinis verslas, jolab jog jūs esate ir Lietuvos smulkaus vidutinio verslo tarybos pirmininkė, puikiai žinote tą situaciją. Būtent verslininkai pasitinka tą sausio pirmąją, ne tik 15 metus, bet ir naują valiutą eurą.
Manyčiau, kad pasitinka pakankamai susikaupę. Ir susikaupę visoje Lietuvoje, nes niekas iš tikrųjų nežino, kas bus tom pirmosiomis 15 dienų. Rengtasi ilgai, nes reikėjo perprogramuoti ir kasos aparatus, reikėjo užsisakyti tų monetų tam tikrus paketus, reikėjo surinkti labai nemažą kiekį lietuviškų pinigų, litų, tam, kad jie būtų užsakyti ir atitinkamu laiku, tik vieną dieną, kada buvo, pasakys bankas, atvežti į smulkaus ir vidutinio verslo įmonės. Arba atvežti, arba atsivežti. Ir dabar įmonės juos saugo savo seifuose. Tai iš tikrųjų pasirengimas vyko didžiulis ir alytiškiai, tikrai kaip ir visa Lietuva, manau, kad šitam yra pasirengę.
Okay, smulkaus verslo atstovai sako, jog geriau 2 savaitės po naujų metų nedirbti, palaukti, kol ta sistema visa subalansuos, jo lab jog, kai kurie specialistai teigia, jog finansinio reikalo atidėlioti neverta, iš vienos pusės ir verslas, iš kitos pusės nesinori papildomų problemų. Ar jūs matote, jog tam tikros baimės, jos yra pamatuotos, tikros ir galbūt smulkus ir vidutinis verslas, kiekvieną dieną bendraudama su savo klientu, su savo pirkėju, puikiai jaučia, kur gali būti tam tikrų duobių ir geriau iš tikrųjų porą savaičių palaukti, pasidaryti savo naujametinės atostogas?
Pirmiausia, apie naujametinės atostogas. Manyčiau, kad jeigu pasidarys tas atostogas, tai iš tikrųjų verslas ir ypas smulkusis. Dažnai sako, mes neturim laiko niekada. Neturim laiko atostogauti, neturim laiko bendrauti, neturim laiko ateiti į susirinkimus, mes dirbam. Tai jeigu nuspręs ir pasiims šitas 15 dienų atostogų, tai pažiūrėti iš pailsėjusio žmogaus pozicijos irgi yra labai perspektyvu. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, kiekvienas yra laisvas apsispręsti. Ar jam dirbti, ar nedirbti. Jeigu įmonė pilnai pasirengė, jeigu tikrai kainos perskaičiuotos tvarkingai, sąžiningai, o tas perskaičiavimas jau labai ilgą laiką vyko ir jeigu viskas yra tvarkingai, tai nėra iš tikrųjų ko bijoti. Ir dar, jeigu mūsų visuomenė iš tikrųjų teisingai ir tolerantiškai žiūrės ir į smulkų verslą, ir į tas smulkės problemėlės, kurios iškils keičiant tuos pinigėlius ir perkant ir parduodant, tai nėra čia ko bijoti. Aš manau, nes čia ne pirmas kartas, kada keičiami pinigai. Ir šitas toksai didžiulis vajus, čia didžiulis ažiotažas. Nebuvogi, kai keitėm mes iš tų žvėriukų į litą. Kaip tik reikėjo tada daryti didžiulį ažiotažą mes pirmą kartą. Vėl sugrįžom prie savo nacionalinės valiutos, prie pasididžiavimo, prie lito. Tai dabar, sakyčiau, jau ta sistema turėjo būti kaip ir atidirbta ir nėra ko čia kelti tokių didžiulių bangų.
Padinsėjai, smulkus ir vidutinės verslas, kiek aš suprantu iš jūsų dalį, jūs vis dėlto žinote jų nuotaikas, jų lūkesčius, ypatingų problemų nekelia. O kaip, pavyzdžiui, turgaus prekeiviai, jie irgi yra smulkus verslininkai, kaip jūs sakote, dirba be poilsio dienų ir dažniausiai iš jų stovyklos pasigirsta įvairūs nuogastavimai. Ar turite žinių iš tos stovyklos?
Šitoj vietoj turėčiau pasakyti tokį dalyką. Kartu Lietuvos smulkio ir vidutinio verslo taryboje mes dirbam su smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija. Labai glaudžiai dirbam. Ir jau nuo kovo mėnesio mes pradėjom rašyti tam tikrus raštus, siūlydami, kaip reikėtų sutvarkyti tam tikrus dalykus įvedant eurą. Ir į kai kuriuos dalykus iš tikrųjų buvo atsižvelgta. Ir tikrai norėčiau pasakyti, kad ūkio ministerija, kuri buvo viena iš tų euro įvedimo, sakyčiau, organizatorių, tikrai labai pasistengė ir tos išimtys, kurios buvo padarytos euro įvedimo įstatyme, tos išimtys yra labai svarbios ir ypač jos svarbios yra turgaus prekybininkams, kad jeigu žmogus ateina su labai didelė kupiūra, sakykime 500 litų kupiūra, bet perka už labai nedidelę kainą, tai išimtis šito įstatymo leidžia atiduoti gražą nuo protingos sumos. Sakykime, perka degtukų dėžutę, tai atiduoda eurais gražą nuo 10 litų. Visa kita atiduoda litais taip, kaip ir buvo. Ir čia turėtų tie žmonės, kurie tikrai yra bendruomeniški, kur yra visuomenė, turėtų suprasti, kad prekybininkas, ar jis smulkus ir vidutinis verslas, ar jis turgaus prekybininkas, yra ne bankas. A čia vyksta verslo santykiai. Tai yra pirkimas ir pardavimas. Už protingą kainą ir už protingą sumą keitimas. Čia ne bankas, ne keitikla. Yra tam tikra vieta, kurią keičiama, ten ir reikia šituo užsiimti.
Jokios abejonės, žmogiškas faktorius, ko gero štai šiame pereinamame laikotarpyje yra svarbiausias. Kaip tu pasižiūrėsi, ir pardavėja gali klysti, ir klientas gali klysti, jo lab jokio euro monetos, jos labai panašios į mūsų litus, kita pusė lietuviška, taip galima pasakyti. Aš pats ne vieną kartą parduotuvėje, turėdamas ten ir eurų, ir litų, gana ilgokai knaisiojusi, kol surandi tą dar litą, ar ne? Ir štai nuo to žmogiško santykio ir to požiūrio kartais užtenka galbūt šipsanos, kažkokios tai įtampa nuimančios replikos ir viena ir kita pusė lieka patenkinti. Aš nebejoju, jog yra kategorija žmonių, kurie visada įsivaizduoja, jog jie yra gudresni ir sistemą galima apsukti. Bet juk mes visi esame tos gyvosios sistemos nariai, kaip mes elgsimės, taip ir su mumis elgsis, argi ne?
Taip, iš tikrųjų žmogiškasis faktorius versle ir visuomenė ir bendruomenė yra lemiantis faktorius. Ne kažkokie įstatymai, nesurašysi į tą, netgi į jaučio odą, neįmanoma surašyti visų įstatymų. Tai ir čia dabar neaprašysi kiekvieno atvejo, kuris atsitiks ir kuris bus. Ir iš tikrųjų šypsena buvo 5 dienos labai gražių kalėdinių švenčių, visi vieni kitiems linkėjom. Ramybė, susikaupimo, laimės, turtų ir visų kitų dalykų. Iš tikrųjų norėčiau pasakyti, nesuneškit jūs per tas 15 dienų visų pinigėlių nei į keitimus, nei į smulkų verslą, nei į banką. Tas keitimas dar vyks pusę metų visiškai nemokamai. Žmonės tikrai turėtų nusiraminti, šiandien irgi manęs kitas respondentas klausė, sako, ką dabar daryti, žmonės prisipirko kruopų, aliejaus ir visokių kitokių dalykų. Visą gyvenimą jūs nevalgysit tų kruopų. Iš tikrųjų, tai būkim protingi, viskas ateina ir praeina. Ir tas, kas netgi praeina kartais, kas ir blogai, iš tikrųjų galbūt ateis ir išvirs į gerą, tai neskubėkim, ramiai žiūrėkim, nereikia mums 3 ar 5 magnetolų, nereikia mums 30 butelių aliejaus ir 50 kg kruopų. Tikrai nereikia.
Taip, taip, tikrai nereikia, bet nieko nepadarysi tokį matyti jau žmogišką prigimtis. Sąžininkas kainų perskaičiavimas. Štai tokia iniciatyva buvo, jį baigysi rytoj, gruodžio 31 dieną, ir Alytaus miesto vadovai viešai yra pasakę štai, kad asocijuotos mūsų verslo struktūros, miesto apskrities struktūros galbūt nepakankama dėmesį skiria tai iniciatyvai ir jeigu žiūrėti į tą statistiką, tai Alytus ten atsidūrė gale, Ignalina tapo pati sąžiningiausiai perskaičiavusi Druskininkų savivaldybė antroje vietoje, o Alytus atsidūrė ten ir toks lyg tai priekaištas asocijuotų struktūrų atstovams, kad jie galbūt ne viską padarė gerimą dalę, kaip jūs galėtumėte į tai reaguoti?
Aš tai manyčiau, kad ne popierėlis yra svarbiausia. Svarbiausia iš tikrųjų yra pažadų laikymasis. Kaip Lietuvos smulkio ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė šitą memorandumą aš pasirašiau kartu su premjeru, kartu su 17 pirmųjų. Ir čia buvo pažadėta jį pasirašant, kad kainos tuo pereinamuoju laikotarpiu nebus pakeltos nei vienu centu. Tuo tarpu per šitą laikotarpį buvo padidinta minimali alga, nors mes sakėm, nejudinkim kainų. Tuo metu, kai buvo keliama minimali alga, visos kainos jau buvo pas smulkų ir vidutinį verslą, pas visus turgaus prekybininkus, buvo jau surašytos 2 valiutom. Žmonės įdėjo kolosalinį darbą, padarė ir perskaičiavo. Toliau buvo pasakyta, kad smulkiam ir vidutiniam verslui ūkio ministras, finansų ministras ir Lietuvos banko pirmininkas pasakė, mes sudarysim sąlygas, kad jūs gautumėt lengvatinius kreditus šitam laikotarpiu, kad galėtumėt nusipirkti eurų.
Taip.
Ir šitai bus beprocentinės paskolos. Šitas nebuvo padaryta.
Apyvartinių lėšų trūkumas, tai yra amžina problema.
Taip, tai yra didžiulė problema. Jūs įsivaizduokit dabar įmonė, kuri turi 3 parduotuvytės, taip, šitam laikotarpiu reikia apie 50 tūkstančių litų reikėjo tam, kad įvyktų šitas teisingas ir sklandus atidavimas pinigų eurais ir kad visa tai vyktų sklandžiai. Šitas nebuvo padaryta. Tai aš tikrai oficialiai visur pasakiau. Mes, pasirašydami šitą memorandumą, laikomis sažiningo perskaičiavimo. Mes laikomis savo žodžio. Jeigu šito savo žodžio nesilaiko kita pusė, aš tikrai neraginau nei vieno Alytaus krašto verslininkų asociacijos nario pasirašyti dokumentą. Aš raginu, būkim sąžiningi, laikykimės savo žodžio, tą žodį savo vykdykim, ne raštas yra svarbiausia, o žodžio pažado
laikymasis. Gerbama Dalia, na, politikams lengva paleisti štai tokią skrajojančią frazę, ar ne, ir tokių pažadų mes žinome įvairiausiuose sluoksniuose, nuo aukščiausio iki ko gero savivaldos lygmens. Jūsų nuomonė, kodėl vis dėlto pažadas politikoje nieko nereiškia, o po to štai tokie argumentai, kad, žinote, jūs kažko nepadarėte, o jūs sakote, kad jeigu buvo pažadas, jeigu buvo memorandumas, tai yra 2 pusės eismas ir viena ir kita pusė turi laikytis to, apie ką buvo kalbėta ir kas buvo suderinta. Politikams lyg tai tas žodis išskrido ir akmeniu negrįžta.
Žinot, aš nemanau, kad jis grįžta akmeniu ir į verslą. Kada šitam, pasirašant šitą memorandumą ir dalyvaujant apie 1000 Lietuvos įmonių ir aukščiausių valstybės žmonių, ten, sakydama kalbą, aš ir pasakiau, tai bus didelis išbandymas abiems pusėms. Netgi ne abiems, visoms pusėms, nes šičia euro šitam virsime, lito virsme į eurą, iš tikrųjų dalyvauja labai daug pusių. Dalyvauja verslas, dalyvauja visa mūsų žmonių visuomenė, bendruomenė, dalyvauja bankai, dalyvauja vyriausybė ir mes visi čia dalyvaujam. Ir kaip mes visi šičia elgsimės, kaip mes darysim visą šitą procesą, kaip mes jame pasijausim, tai iš tikrųjų priklauso ne nuo vienos pusės, čia priklauso nuo mūsų visų. Ir aš tada sakiau, tai bus išbandymas mums visiems. Ir mes tikrai palaukim šito išbandymo pabaigos.
Rezultato.
Rezultato. Pasižiūrėkim, kaip iš tikrųjų Lietuva laiko savo egzaminus.
Na štai, nuo sausio pirmos dienos didėja ligos pašalpos, nedarbo išmokos, kalbant apie smulkų ir vidutinį verslą, štai tie socialiniai aspektai, na, politikai ir vyriausybė mėgsta deklaruoti, jog socialinė politika tai yra jos prioritetas ir taip toliau. Ar jūsų nuomonė ir tam tikrų pažadų nesilaikymas, apie kuriuos jūs jau kalbėjote, paveiks smulkų ir vidutinį verslą kitais 2015 metais?
Aš manyčiau, kad iš tikrųjų pastovumas mokesčių sistemoje, įstatymuose, poįstatyminiuose aktuose, tai yra ta konstanta, kurios reikėtų labai gerai ir labai griežtai laikytis. Ir labai apgalvotai, labai apskaičiuotai ką nors keisti. Tai, kad didėja tam tikri dalykai, šitos socialinės pašalpos, mūsų šitas, sakyčiau, žemiausias sluoksnis gyvena labai sunkiai. Ir tikrai, kaip bendruomenės narė, aš aplankau ir senelius, ir bendrauju su senai žmonėmis, ne vien tik su verslu, iš tikrųjų yra labai daug problemų. Ir viso šitos socialinės problemos grįžta ne į Maksimas, ne į tuos didžiuosius prekybos centrus, kurių mes pristatėm per daug, grįžta labiausiai į smulkų ir vidutinį verslą, kuris neturi vartotojų. Tai, kad bus sprendžiamos socialinės problemos, kad didės tam tikros pašalpos, kad didės pensijos, iš tikrųjų didės vartojimas. Nuo vartojimo, smulkus vidutinis verslas iš tikrųjų kenčia nuo to, kad mes turim labai mažai vartotojų.
Rinka traukiasi.
Taip, rinka traukiasi. Čia lieka kuo, kaip įmanoma, mažiau žmonių. Jaunų žmonių, darbingų žmonių. Lietuvoje lieka žmonės turintys tam tikrų, sakyčiau, problemų ir socialinių problemų. Tai šitai bumerangų sugrįžta į smulkų ir vidutinį verslą. Ir mes šitai turim žinoti. Ir su šituo mes kiekvieną dieną susidurim. Ir aš tikrai nepaprastai gerbiu žmonės, kurie kūrė verslus, kurie dabar per praeitus metus aš iš tikrųjų konsultavau virš 120 žmonių, kurie sukūrė naujas įmonės. Mes su jais bendraujam, mes su jais tiesiog susidėstom visą strategiją ir pagrindinis dalykas, kuris jiems kelia didžiulę baimę, tai yra tai, kad iš tikrųjų nėra vartotojo. Ir šitą mūsų vidutinį sluoksnį reikia kelti į miestus traukti jaunus žmonės, kurti jiems darbo vietas. Ir o kaip kursi darbo vietą, jeigu nėra, kam iš tikrųjų nėra to vartotojo, kuris imtų tą produktą?
Uždaras ratas taip ir darosi, ar ne? Jeigu kalbėti apie Alytaus krašto verslininkus, štai besibaikintis 2014 metai, jūs kalbėjote jog apie 100 žmonių, kurie pasiryžo kurti savo verslą. Asociacija kaip brandolys, smulkaus ir vidutinio verslo brandolys, pavyzdžiui, mūsų mieste. Jūsų nuomonė, kokie didžiausiai buvo iššūkiai šiais metais ir galbūt kokių lūkesčių tikitės jau iš kitų 2015 metų?
Manyčiau, kad metai didžiai daugumai asociacijos narių buvo pakankamai sėkmingi. Ir sakyčiau, ypač prasidėjo renovacija. Statybos įmonės iš tikrųjų ir smulkios šalia atsiradę tikrai turėjo galimybę užsidirbti. Tikrai neblogi metai buvo amatininkams, tikrai šalia didžiųjų verslo įmonių susikūrė tam tikras, kaip aš sakau, pradėjo kurtis tas antrasis sluoksnelis, kada didžiosios įmonės iš tikrųjų duoda darbo mažiems verslininkams.
Specializuotoms ar netoms įmonėms, kaip ir turėtų būti iš esmės.
Taip, ir šitam labai pasitarnavo tai, kad atsirado nauja verslo forma, mažoji bendryje. Jeigu per, sakykim, pusantrų metų per Lietuvą susikūrė beveik 7000 naujos verslo formos įmonių, tai iš tikrųjų irgi yra nepaprastai didelis šuolis ir šitas įmonės pradėjo kurti jauni žmonės, kurie turi nuostabių, puikių idėjų.
Taip, bet gerbiama dalė, čia štai grįžtant prie politikų pažadų ir to pastovumo, ar ne, mes žinome, ne per seniausiai ir šį rudenį ir žiemos pradžioje buvo daug tokių nuomonių, kai valdžia staiga nusprendė pakeisti žaidimo taisyklės, ar ne, ir jauni žmonės, kurie, kaip jūs sakote, turi naujų idėjų ir pabandė tą modelį, iš karto suprato, palaukit, mus eilinį kartą nori apgauti.
Taip, iš tikrųjų buvo bandymas, bet jisai, aš labai džiaugiuosi, kad atsirado vis dėl to proto grūdas, tų žmonių, kurie sprendžia, sakykime, ir šitų 6 ar 7 tūkstančių įmonių likimą ir jų kūrėjų likimą, jų galvose vis dėlto sužypsėjo ta lemputė, kuri sakė, sustokim šitoj vietoj ir pažadus, kuriuos davai reikia tesėti. Tai aš labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų tos jaunos įmonės neužsidarys, kad tos žaidimo taisyklės nebuvo pakeistos ir aš turiu tokią didelę viltį, pakol tikrai bus Lietuvos smulkiojo vidutinio verslo taryba ir pakol bus šitoj taryboj toks, kaip aš sakau, jau pagyvenusių žmonių ir labai daug laiko atidavusių verslui ir Lietuvai branduolys, iš tikrųjų tie pažadai, kuriuos kažkas pažadėjo, jie turės būti vykdomi. Tai šita forma iš tikrųjų gyvuos ir dėl to norėčiau visus nuraminti, skaitykit įstatymus, skaitykit dokumentus ir nepanikuokit.
Viskas bus gerai, ar ne, taip optimistiškai jūs sakote, bet smulkus ir vidutinis verslas, be jokios abejonės, gyvenantis mieste ar rajone, jo tiesioginiai kontaktai su valdžia, tai dažniausiai yra, jeigu jie įvyksta, tai arba su vietos savivalda, aš norėčiau jūsų paklausti, žinot, kitų aspektų, kovo pirmą dieną, pirmą kartą bus tiesioginiai merų rinkimai, tas rinkiminis savaitis, kaip visada, sukelia labai daug putų, labai daug pažadų, bet jūsų nuomonė, smulkus ir vidutinis verslas ir savivalda, štai jeigu įvertinti šios besibaiginčius metus, konkrečiai, pavyzdžiui, Alytaus mieste. Jūs matote, jog čia išnaudotos visos galimybės, išnaudoti visi kalbėjimo būdai ir priimti visi racionaliausi sprendimai, ar ne?
Aš manyčiau, kad, kaip sakoma, tobulumų ribų nėra. Tas bendradarbiavimas su savivalda iš tikrųjų verslo yra per strategijų kūrimus. Yra Alytuje sukurta verslo koordinacinė taryba. Jeigu bus priimti tie sprendimai, kai koks dabar yra pasiūlytas bendradarbiavimo modelis ir visi klausimai, kurie liečia smulkų ir vidutinį verslą, be šitos tarybos pritarimo negalės nueiti iki savivaldybės tarybos.
Taip.
Jeigu bus pasiektas šitas konsensusas va šitoj taryboj, susitarimas ir matymas, kad tai, kas yra bendrai reikalinga šitam miestui, tai manau, kad bus didžiulis proveržis ir tam bendradarbiavime. O šiaip apie savivaldą, mane iš tikrųjų, aš nesu jokios partijos narys. Aš niekada nebuvau savivaldos taryboje ir specialiai ten neinu. Dėl to, kad noriu atstovauti visą bendruomenę. Ne atskirą kažkurią partiją, kurios žmonės kažkas įtakoja ir sako, kad tu turi laikytis kažkokios linijos. Mano požiūriu, aš laikausi smulkaus ir vidutinio verslo požiūrio ir jį atstovauju, ne kažkokį siaurą partinį interesą. Tai va dabar šitie ateinantys rinkimai, kada iš tikrųjų galima išsirinkti žmogų, kuris atstovautų visai bendruomenį. Tik tai tas žmogus, kurį mes rinksim, jis turėtų turėti tokią komandą stiprią, kuri atstovautų visus sluoksnius. Ir verslą, ir bendruomenę, ir jaunimą, ir senukus, ir kultūrą, ir sportą, ir viską, kas sudaro bendruomenę, Tai va, jeigu mes sugebėsim sukurti tokią komandą, jeigu šita komanda ir tuo žmogum, kuris ją veda, patikės mūsų žmonės, mes va tada galėsim iš tikrųjų iš šito žmogaus ir iš šitos komandos reikalauti. Bet mes turim būti visi ar euro įvedime, sakykime, ar tuose 15 dienų, kur bus tam tikras irgi išbandymas, ar tam kovo mėnesį, kada bus išbandymas, ar mes esam visuomenė subrendusi ir matanti, kaip reikėtų vystyti šitą miestą, mes tada ir pamatysim. Tie egzaminai mus, kaip sakoma, užklumpa kiekvieną kartą. Bet arba mes juos išlaikome, arba mes jų nelaikome visiškai.
Čia irgi yra viena irgi. Iš išeičių, ar ne? Viena lengviau yra pasakyti, nieko nedarant, namų darbelių nedarome, bet visada blogai.
Taip, bet visada blogai. Ir tada visi verkiam. Bet iš tikrųjų tuose egzaminuose reikia dalyvauti visiems.
Taip, be jokios abejonės, čia aš su jumis sutinku. Mūsų studijoje šiandien viešėjo Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo tarybos pirmininkė Dalia Matukienė. Ir paskutinis mano klausimas, vis dėlto tie ožkos metai. Kuo daugiau gausime Vilnos ir pieno ar ragų durių? Kaip jūs prognozuojate?
Žinot, aš linkėčiau tokios pusiausvyros. Jeigu žmogui yra labai gerai, tai jis užmiega ant laurų ir paskui, kai atsibunda, pamato, kad yra labai blogai. Jeigu yra labai blogai, tai jis arba susikoncentruoja ir pradeda labai stipriai dirbti ir praranda sveikatą, kaip dažniausiai būna, ir smulkaus rytinio verslo atstovams tiesiog sako, nuvarytus arklius nušauna. Tai kadangi ožkos metai, aš linkėčiau tokios pusiausvyros. Linkėčiau tam tikrų spyrių į užpakalį, kad neužmigtumėm, ir linkėčiau, kaip Liuda sako, ir tos Vilnos, ir tos mėsytės. Būkim iš tikrųjų laimingi, būkim supratingi, būkim atsakingi. Ir spyriai, ir dūriai tada mums tikrai bus nelabai aktualūs.
Taip, ir ko gero, kiekvienas toks spyris ar duris tik gali padaryti mūsų stipresnius. Ačiū jums ir gerų ateinančių metų, be jokios abejonės, ir aš nebejoju, jog asocijuotos struktūros, jos tikrai reikalingos, jos gali, privalo ir turi būti ne tik egzistuoti, bet turi būti išgirstos visuose politiniuose ir valdžios sluoksniuose ir koridoriuose. Tai yra svarbu, nes kitaip, kitaip mes galime vėl aimanuoti, skėščioti rankomis, jog norėjome, kad būtų geriau, o gavusi kaip visada. Gerų jums metų, Dalia.
Ačiū ir jums.
Radio stotis FM 99.